Love Go ang sports. Ang talakayang pangpalakasan para bolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Okay, isa na naman Martes. Kasama sa teammate Wisdom at ako si teammate Ivan dito sa Love Go ang sports. At hindi lang natin love ang sports, pero love rin natin ang araw na to dahil araw ng mga puso ngayon.
Ah, talaga? Yes. Hindi, araw din ng
lang,
jacket.
Oo, kunwari lang.
So, ano, lamig.
Pero kasi nilalamigan ako. Lamig nga ngayon eh. 25 degrees Celsius sa labas ngayon eh. Pero ano, okay. Grabe yung huling Tuesday natin. Ano, no? Maraming nangyaring UAP games in between ng ito yung huling Martes hanggang ngayon Martes na to, no.
Oh,
yun no. After ng episode natin ng ano ng Love Go Sports in huling Tuesday, meron nice. Naganap na 4 days ng track and field UAP. At nangyari rin yun na over that time meron din nangyari na ano na football games.
Football, dalawang game. Volleyball, isang game.
Oo, so football game, napanood pa natin, live stream.
Oo, oh, tama.
Oh, ingin natin sa office. Sa faculty room yun. Yung men's team nanalo against UE, no? Nakapanood natin yung dalawang goal nila. Actually, apat na goal yun eh, pero dalawa lang pinanood ko. Sabi ko, panalo na to. So, yun. Tapos, ano pa, yung women's team natin tsaka yung men's team nanalo rin against UE. Pala UE pala yung kalaban natin tong ano no. Tong sa mga matches natin ng football tsaka no.
Football, oh.
Ng volleyball no. Tapos yun, volleyball 3-0 sila sa UE.
Sa UE.
Pero may isang set sila na ano malapit yung score no.
25-23 yata. Tapos naghabol pa tayo.
Oh, medyo kinabahan sila. Siguro napagod sila sa ano, sa kanilang ano.
Pero wala pa tayong set na natalo ah.
Wala pa. In fact, 2-0 ang women's ngayon sa ano, sa volleyball
at ang football.
Sila ay second sila ngayon sa ano, sa league after 2 games.
Ah, talaga? So, yes. Sino mo first?
Ateneo pa rin, 3-0. Pero yun lang, solo second tayo, sila. Pero so far dalawang games pa lang tayo. So yes, bukas may game in women's team ng I think 4 o'clock ata against LaSalle yun, no? So yung defending champions yes. Ng kanilang kalaban bukas. So malalaman na natin bukas kung ano yun na kakayanan ng dalawang teams, no?
Yes. And then ang football natin wala pang goal na ano, wala
Actually,
pang
hindi
goal
pala, sorry.
Na
sorry, hindi pala sila solo second. Second sila pareho ng LaSalle.
So, to pareho. Ah, so bukas yung ano.
NU pa lang lamang na nasa
so yung mananalo bukas will be tied at first.
Mm-hmm.
Yes. Ang football natin wala pang given up na goal.
Wala pa.
Kasi 0-0 tapos 4-0.
Yung volleyball pala, yung solo second, yung men's.
Yung men's.
Nasa 2-0 sila.
Atin na yun pa rin yung first.
3-0. Oh,
pa rin sina Espejo eh.
Yes.
Ano nangyari sa fencing is
ano nangyari?
UE pa rin. By the way, yung ano natin, yung softball women's 2-2 na sila.
Ah, talaga? Yes. Grabe, daming pangyayari no. Napapanood mo ba lahat ng games nila?
Yung ano lang football.
Kasi football lang rin ngayon na palit over the weekend eh. Oh. Pero ano, ang mababalitaan natin ngayon itong ano no, itong Martes na to, itong Love Go Sports na episode na to ay sa track and field at meron tayong inside reporters ngayon.
Inside reporters. Oh.
/ special guest. So sila ay ibabalita ngayon kung ano. Ano nga ba na nangyari sa ano sa ayun, introduce natin inside Plus reporters natin. inside reporters muna sila bago special guest. No?
Yes.
So inside reporters natin na si Elizabeth tsaka si Anferni, no. So anong ganap sa ano sa naganap yung track and field natin na laban ng UAP ng Anong date ba 'yon?
Feb 8 to 12
'yon. So ano yung mga events na naganap at ano yung mga na resulta ng men's at ng women's natin?
Sa men's last year third sila pero ngayon naging fifth. Then sa women okay. Nag-podium naman siya ngayon. Yan. So last year five panglima kami then this year third.
Ah, so give chance to others pala sila. Okay sila, bot a team, 'di ba? Oh, nag-share sila ng mga resulta. So ano, so ikaw naman ngayon third, kami naman mo fifth ngayon na para ano, para umangat naman kayo. Ayusin ah. Grabe at talaga.
First time in tagal na, no? Matagal na natin din kapag podium ang ano eh, ang sa men, ang sa women's.
Women's so. Talaga.
So, ay, congratulations kay Phil, nag-guest dati sa atin.
Oh, yun. Nag-gold siya sa Hammer. Defending champion sa ano, Hammer, no? Tsaka sa, di ba sa disc din?
I think discus silver yata siya.
Silver. So ngayon na-defend yung kanyang championship sa ano?
Pero
chamba pa rin ba?
Hindi.
Sabi niya dati,
medyo na chamba na siya ng ano niya, 'di ba sa shot put eh, kalaban niya.
So yun. Okay yun. Eh pero ano, ito si ano, si Elizabeth at si Anferni. Ano, kamusta naman? Ano yung mga ibang inside report natin sa ano, sa track and field?
Sa akin kasi last year second lang ako, then third sa 3K, third sa 5K, second. Pero now, 5K and 3K gold first.
Wow! Ikaw naman, Anferni, anong nangyari sa team ninyo? Or sa iyo mismo, sa iyo na lang mismo. By the way, si Anferni pala tsaka si Elizabeth ay sila yung UP Track and Field members pala. So hindi sila yung inside the reporters natin. Pero siya actually special guest natin itong ano, itong Martes na to. Anong nangyari sa iyo, Anferni?
Di ako taga ano, UP.
Then, ay, di ba? National team siya.
National team ka ba?
Taga ano ka, CSB.
Ah,
yung laro namin NCAA this coming March 3.
So this March pa yun ano niyo. Okay, 5. Okay.
Then after ng NCAA may mga laro pa kami na National Open. Hopefully kasama si Beth doon. Sa Isabela kung saan may iba't ibang bansa magko-compete against sa mga atleta dito sa Pilipinas.
Ah, ano pa 'yun? Parang anong tournament siya?
National Open. Pilipinas National Open.
Okay. Ah, iba pa siya sa PNG, di ba?
Oo, iba pa siya sa PNG.
So, saan din ginaganap yung Philippine National Open?
Ngayon, sa Isabela.
Sa Isabela. Ilagan, Isabela. Okay, okay.
Tapos, si Beth nag-aaral pa. Ikaw, anong course mo? Graduating ng...
Computer application.
Ayun. Si Beth ay...
So, ikaw gumagawa ka ng mga apps? Pwede na lang magkaroon ng app in Love Go Sports?
Hindi masyado.
Ay, hindi masyado. Pero papunta na doon.
More on business kasi siya.
Ah, okay, okay, okay.
And si Beth, ano ka?
Sports Science.
BSS. Anong year ka na?
50 year.
50 year? Okay. Kaya ako kasi nasa 181 ko siya eh. So, ano
so, pang... mo pala si Beth.
Oo.
Oh, kamusta ano naman yun, no?
Hindi mo absent yan.
3K pa tsaka 5K yung grades rin niya?
Hindi. Hindi mo absent yan. Tsaka ano eh, syempre eh. Mag-walk yun pamunta sa klase, hindi malilit yan.
Oo nga. Marating ano.
So, ang una tanong is, paano kayo nakapasok sa track and field? Kung baga, balikan mo yung childhood. Kasi may misconception kasi sa Pilipinas na ang track and field, pag mahirap, pang ganun. So,
oh, talaga?
Oh kasi bakit? Yun yung sport na wala kang kailangan eh. Kamay at pa lang, buhay ka na. So, paano ka napasok sa track and field? Gano'n kayo kaaga bago, anong age ka nag-start?
Nag-start ako ng fourth year. That time kasi hindi
fourth talaga. Fourth year college, grabe
high,
na.
Fourth year high
last
school.
Last year lang.
Fourth year high school. Na-discover lang ako sa intramural namin. So, parang nagsumali lang ako doon. Tapos then, sinabihan ako ng professor ko kung pwede daw sumali ako ng division meet. So, nag-division meet ako then. Nanalo ako sa division meet. Tapos, nag-NCR na. Pero hindi ako pinalad sa NCR. So, nag-stop ako 1 year after graduate ng high school. Then, yung pinsan ko nagtanong kung pwede mag-try out dito sa UP. So, yun, nag-try out ako sa UP. Pero, nung nag-try out ako sa UP, hindi walkathon yung sport ko. So, nilipat ako ng coach sa walkathon. So, dun ako nakitaan ng potential. Muntinlupa.
Muntinlupa. Tapos, yun sa intramurals mo na yun, nag-champion ka na nun?
Apa.
Ah,
pero sprint
yun.
Kaya ka na. Nag-sprint ka dati.
Pero sprinter ka, hindi ka, ano, hindi
ano
ka
man, sprint, tapos sarin ni naging long walk.
Long walk. Oo nga, no?
Si Anferni naman.
Ako naman, oldie na ako kasi since grade 4 pa ako nagsimula.
Ah, talaga?
Okay. Tapos yung grade 4, medyo hindi siya pinalad. Kumbaga, nasa city meet lang ako.
Mm-hmm.
Eh, yung grade 5, dun ako may, dun yung... lumalabas yung potential ko. Kaya doon ako naglaro ng mga regional meet.
Oo.
Hanggang dumating sa grade 6 na nakasali na akong palaro.
Ah, so ang maaga ka nag-start talaga. Ano bang okay. Ano ba event mo pala?
Ano event mo?
Sprint 1-2-4.
Ah, okay.
100, 200, and 400.
Pero yung favorite ko.
Hindi na sprint yung 400, no?
Oo nga eh. Kapagod
na rin.
100 lang nga, mapapagod na ako eh. Yung bata, oo, pwede pa. Pero kayo, medyo.
Yeah, so, grade 6, nagpalaro ka na.
Palaro okay, sa Cotabato City.
Ah, okay.
Okay.
Yung first year, second year, tumigil ako kasi pumasok ako sa private school. And yung private school na pinasukan ko is basketball lang yung may scholarship. So, lumipat ako sa basketball. And then, sa third year, na-try ako ng track and field. And dun, pag-try ko, dediretso na siya hanggang palaro. Hanggang sa fourth year, nagpalaro ulit ako. Dun ako sa fourth year na palaro, dun ako nag-accomplish, nagkuha ko ng gold dun sa 400 meter. Okay. Yeah, medyo pagpasok ko dito sa Manila, medyo hindi ako hirap humanap ng school kasi may background. Kasi may,
Tapos ni-recruit ka na or nag-try out ka lang?
Actually, may nag-recruit sa akin pero yung hinantay kong school na mag-recruit, hindi nag-recruit.
Okay.
So, I decided na doon muna ako sa Cebu. Kasi
Nag-Cebu ka pa?
Oo, nag-Cebu muna ako.
Okay.
Tapos, yung sa Cebu, yung team namin is, pagpasok ko pa lang, alam ko na na in the end, parang tatanggalin yung team namin kasi mababa doon yung ano yung
resulta in standing or ranking. Oh.
Yun nga after ng competition niyo na school, tanggal talaga.
Oh.
So ako naman may teammate ako nung palaro na nasa si SB. Hingi ako ng tulong sa kanya kung pwede ba ako diyan. And sabi niya, sige okay ka naman kasi kulang kami ng sprinter. Kaya yun doon ako nakapasok sa si SB. Pero yung inaantay kong school talaga is si SB.
Ayun talaga.
So, kung hindi siya nag-offer, nag-ano ka na doon, nag-try out
na. Na siya.
Kasi may nag-offer sa akin, pero may nagsabi sa akin na di maayos sa aral.
Oh, okay.
Pasok ka lang, okay na, parang gano'n.
So, sa CSB, nag, kumbaga, scholarship yung nakuha mo doon. Scholarship. So, parehas na kumusta naman yung experience bilang student-athlete? Kumbaga, kaya ba napapasabay ba yung pag-aaral tsaka training ng oras? Siyempre, tumabot siya ng 5 years. Siguro, nakakasurvive.
Sometimes, hindi. Kasi, kailangan mo talaga mag-sacrifice sa both akad tsaka sa pag-aatleta. So, minsan, may times na bumabagsak din ako. Minsan, meron din hindi. So, yun. Kailangan mo talaga i-balance yung dalawa, akad tsaka
pag-aatleta. Ano bang training? Kasi, di ba, maaga ka, di ba? 5:30
yata. Training namin
is 5:30. Tsaka doon kayo nagtitrain sa ano, di ba?
Sa Philippine Arena.
Pag Mondays. Sa Philippine Arena na ba yung training nyo? Hindi na ba sa, ano, sa may Pasig?
Pasig. Pag Wednesday, Friday sa Pasig.
Ah. Kayo naman, Anferni, saan ka nagtitraining? Sa Rizal na?
Ultra Pasig.
Ah, sa Ultra rin?
Ultra Pasig.
Kahit na sa CSB ka, sa Ultra Pasig pa rin?
Kasi yung Rizal, more exclusive na siya sa football talaga. Pero pag Philippine national team ka, pwede ka makapasok. Pero pag mga school, hindi pwede.
Hindi dapat pwede ka doon.
Oh, pwede.
Kaso, kailan ka naman nag-ano?
Kailan wala yung team.
Kailan ka ba naging wala ka team. Kailan ka ba naging national team? Anong year mo na naging national team?
2015,
so two years ago.
Okay.
So, ayun pala. Kailangan pala sa Ultra rin pala kayo nag-meet. Doon pa kayo nag-meet.
Nag-walk si Beth tapos sinabol niya. Ay, okay, yung kembot nito.
Teka lang, teammate wisdom, gumagawa ka ng kwento talaga.
Teka lang, kung sila 5:30, paano pag may class, pagpasok mo sa pinakamaaga nyo, dapat 10 a.m.? Yung first class yung pinakamaga.
Sa coach namin, sabi niya, 10 a.m. pero matigas ang ulo ng mga bata, mahirap kumuha ng subject. 8:30
pa rin. 8:30? Paano yun nakakaabot ng 8:30 from ano?
Kaya yun inagahan ng coach namin na 5:30 para makaabot. Sometimes late kami. So, habol.
Well, late na to si CP ng teacher. Ano ba itong mga ito? Late tas yung pala, 5:30 pa lang. Nagka-training na. Kaya ibang teammate niyan, pagdating na alauna na klase, yan, naantok na. Kasi 5:30.
Tama yun. Ano? Tapos ano, may training. Maminsan yung mga iba, nagtitraining pa sa hapon.
Maghapon training.
Mag-wait
sila.
Mag-wait pa sila.
Yung sa inyo, yung training mo dalawa? Or sabay na yung national team tsaka sa school?
Pag, minsan dalawa. Kasi pag ang CSB nasa Ultra, doon ako sa CSB magtitraining. Pag CSB nandun sa school magtitraining, ako naman doon ako sa national team. Kasi ako nakabase ako sa Ultra, doon ako natutulog.
Pero pag
pag may class ako, doon ako natutulog sa dorm ng CSP.
Eh teka lang, nakalimutan natin mag-break.
Break pa ba tayo niyan? Medyo matagal na.
Pero mamaya pag may matanong ako, doon pala siya nakatira sa ano sa training so kamo advantages.
So oras po natin 5:19 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasama ng KBP Kapisanan ng Broadcast ng Pilipinas. DZUP 1602 kasali ka.
Halika't makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP.
Mapabuhok, Balahibo, o Kaliskis. Lahat yan, pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Nagbabalik na ang pinakamaingay at pinakamalaking student-run week-long OPM Festival sa Pilipinas, ang UP Fair 2017, sa Bayan ng Beat sa February 14 to 18. Mabaya, UP Fair Tuesday. Haraya, UP Fair Wednesday. Elements, UP Fair Thursday. Cosmos, UP Fair Friday. At Roots, UP Fair Saturday. Makikanta, makisaya, at huwag nang magpapigil pa. Ito ay hatid sa inyo ng University Student Council at ng UP Advertising Corps sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602 kasama Alika.
Love ko ang sports. Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan.
Nagbabalik ang Love Go Sports. Kasama natin si Teammate Wisdom. Ako si Teammate Ivan. At kasama natin ang mga special guests natin na meron tayong UP Track and Field Walkathon Gold Medalist. Tama? Walkathon mga Gold Medalist. 3K tsaka 5K. Yeah. Tsaka syempre, ang kasama rin niya ay isang national team member sa track na si Anfernee Lopera na
malamang yung tatay nito sprinter. Fan ng basketball no. Anfernee. Tama. Anfernee Hardaway.
Okay. Kasi kamukha rin niya si Penny Hardaway.
Pero okay lang yan. Kasi may nakita ko isa. Pangalan niya Bret Hart.
Seryoso.
Bret Hart yung wrestling fan yung ano nito.
Sa bagay.
Boom pa nga.
Hindi ka makakatalo sa sa teammate ko. Michael Jordan.
Si Michael Jordan. Si
Michael Jordan Arda yun na pangalan niya. Oh, pero ano yun ha? Hindi mo volleyball player, pero walang tatalo yun. World champion yun sa street dance, sa hip-hop. Wala akong yun lang, Michael Jordan. So, pagtatawanan pa rin namin siya kasi hindi pa rin siya makadunk. So, yun. So, mga track and field team members natin ng isa sa UP tsaka isa sa national team. Ano bang mga ibang ano?
Mga ano bang ibang events sa... So si Beth ay sa walk,
sa walk
si Anthony sa
sprints ng 100, 200,
ano ba yung mga ano ba yung mga events kasi dun sa walk, it's ilang gano'ng kalayo? Wala naman siyang, wala namang 100 meters sa walk.
Para mo titrain sa walk
pag sa UAP kasi 5K and 3K lang, pero pag sa men's 10K and 5K.
Mas mahaba ba yung
distance? Okay.
Tapos yung isip naisip mo ba yung 10K na lakad para sa lalaki?
Pag sa national open 10K.
Okay. Sa lahat wala nang... Ah, talaga?
Sa 3K tsaka sa 5K, sa linalakad mo, nabibilang mo ba kung ilan steps ginagawa mo?
Hindi mo. Laps lang
talaga. So, hindi steps yung binibilang mo. Never mo ginawa sa kahit anong training na...
Never.
Ano kaya itong bilangan ko lahat ng step? Hindi ka nag-pedometer o kahit ano. Alam mo yung pedometer ba? Hindi kina-count niya yung steps. So, di ba?
Kasi
never ka na ganyan, ever. Talaga?
Yung ano, by the way, yung ano, roommate ko dati nung college, nasa varsity din nung walk sa UPC.
Ah, talaga?
Police na ngayon, si Inspector Vander. Oy,
talaga?
Maka nakikinig yan. Police na siya ngayon, so pag tumakbo yung criminal.
Huwag mo sabihin, lumigalakad siya pag tumataan, kapag
nag-ahapon. Niya. So yung sa walk, 3K, 5K sa sa AP, ano yung mga distance na long distance considered sa run?
Sa run, 10K, 5K, 3K.
10K, 5K, 3K. Tapos sa sprints, 1, 2, 4, tama? 1, 2, 4. Tapos ano yung mga, may mga relay pa? Ano yung mga relay na
mayroon? 4x1, 4x4. Tapos pag mga, like uni games, may mga 4 classical relay, tsaka 4x200 relay.
So pag yung 4x, kunyari, apat na tao?
Apat na tao.
So 4x1, apat na 100?
Apat na 100.
So isang ikot, apat kayo?
Apat kami. Mm.
Tapos 4x4 yung diba? Isang buong isang ikot.
4x4 sa amin, karera na yun eh. Atakin na sana sa diba? Pero anyway, going back. Si Anfernee, ano ba yung mga Anfernee, mga siyempre si Beth na sa UAP na lumalaban, ikaw NCAA. Ano pa yung mga ibang prestigious na events na nasalihan mo na as a national team member? Kasi sigurado, 'di ba, meron at least meron tayo ngayon UAP, NCAA. Alam natin na sa school meets or sa school division, 'yan yung yung nagaganap, no? Ano pa yung mga ibang meron bang mas mataas pa bang yung mga nasalihan mo na?
Taiwan Open tsaka yung sa Vietnam namin na beach game. Sa mismong dagat ka talaga tatakbo.
Ah, beach game. Talaga?
Teka lang, dagat? O
hirap na.
Bangin.
Bangin ka talaga.
Mismong bangin. Kaya pag dating
namin doon. Talaga sobrang bilis nyo. Nakakaanakad na kayo sa dagat.
Natagbo na siya sa tubig.
Medyo may na ako nun eh. Pero sige, okay lang.
Akala namin, may ano siya, may track. Pagdating namin sa venue, beach talaga mismo. Talaga siya ng dagat.
Okay yun ah.
So, sobrang lakas pa na kasi.
So ano to, bagong laro ba to sa track and field?
Hindi naman siya, nagsimula siya mga naka 6 na ata na ano, every 2 years siya.
Kasi
hindi iba yung technique kailangan ng mabas doon.
Sabihin, hindi nakapaan na kayo, sapatos
pa rin. Hindi, naka-spikes pa rin.
Naka-spikes pa rin?
Medyo inis ko, parang tatakbo ka ng spikes.
Hirap na pag nahuli ka, di lahat ng buhangin sa'yo.
Tapos yung dala ko pang spike, bago. Tapos,
siyempre, ayaw mo padumihan, diba?
Pagdating namin doon, nagsisisi ako na bakit ito dalawa. After ng game, puro gas-gas.
Puro gas-gas kasi buhangin.
Pero yung spikes na dala mo, kailangan yan ba yung suot niyong sapatos o pwedeng iba? Wala naman rule na ano ganun, di ba? So baka lumabas, mas okay pa kung yung sapatos na ginamit mo, yung pang football na lang, yung spikes na ganun.
Mahirap
rin. Hindi rin siya, ano?
Mahirap
kasi may lateral siya, no? May agility, tsaka hindi sanay, no? Pero ano ba yung mga ibang, ano yung isang open? So yung sa Taiwan Open, yan ba yung sa beach?
Hindi, sa ano?
Ito,
sa,
regular naman?
Regular naman.
Ah, okay. Eh, kamusta yung Taiwan Open na yun?
Sa 100 pang, ano, 7th.
Out, sino yung mga kalaban nyo?
Maraming, ano, may mga Malaysia.
So, parang yung Southeast Asian to? O mga ano, Asia Pacific?
May Jamaican.
Ah, may Jamaican din? Hindi si Usain Bolt na kalaban mo?
Hindi. Mga ano lang, mga Team B siguro yun.
Mga team B. Pag may Usain, Jamaican, wala na. Ano ba itong mga to?
Si Usain Thunder lang.
Track and field kasi sa ano, sa Jamaica, yung pinakamalaking sport nila eh.
Track and field
ko ba? So, konti lang yung tao nila. Pero lahat ng tao doon nagta-track and field.
Paano nagba-match up? Buti 7 ka pa. Huwag mo sabihin, lahat na nasa ako, Jamaican, Kenyan,
Jamaican,
Ghana.
Hindi, Kenya sa ano, long distance yung mga yan.
Ah, Kenya, long distance.
Sino
yung mga nasa harap mo nung time na yun? Mga first to 6?
Sa ano, may taga Fuji.
Fuji?
Japan.
Okay. Japan, oo.
Nung first Fuji. Fuji ba yun?
Fiji.
Tapos second Japan.
Mga Islander. Oh.
Mga third, mga Malaysia. Tsaka ako pang 7 lang.
Ah, pero okay na rin yun. Para sa ano. Malaking experience yung makukuha mo sa ganyan eh. Tsaka iba eh. Iba pag kalaban mo, mga iba. Ano, eh.
Ibang
level ibang eh. Oh. Tsaka nagigage mo yung sarili mo sa mga bansa, mga kalaban mo.
So, nung nanood ka ng UAP, syempre, support. Sa team mo, sa NCAA and UAP, ano yung mga events na mas malakas sa UAP or events na mas malakas sa NCAA?
For me, malakas yung sprints, tsaka long distance.
Sa dalawa. So, kung sa dalawa, ano yung mas malakas sa UAP and NCAA? Sa sprints.
Parang mas malakas sa amin. Sa
NCAA. Talaga.
Yung sprints, talaga.
Pati sa ano, long distance din natin.
Ah, din lahat na.
Kamusta yung mga throws, mga ganun?
Lamang sa throws? Yun,
NCAA, UAP.
Meron din sa amin, medyo
parang hati siya.
Hati
talaga.
Hati.
Kasi usually sa mga, well, actually hindi mo rin naman masabi, ang teammate wisdom eh. Pagdating naman sa mga main sports rin, yung mga basketball, volleyball, hindi mo rin masasabi ng basta-basta kung ano yun, ano eh. Sino yung lamang eh.
Sabagay.
Although medyo...
Pero sabi mo nga, sa volleyball, mas athletic mo NCAA na men's.
Sa to lang, mas athletic sila. Pero palagay ko, strategic-wise, mas tactical ata yun sa UAP lumalabas eh. Yan lang yung difference ng ano eh. Sa basketball, hindi ko siya masasabi talaga. Pero yun nga, madalas kapag naglalaban yung UAP, NCAA, pag may pagkakataon, ano yan eh. Wala eh. Sabay yung laban eh. Minsan hindi mo masasabi rin kung kanina pupunta rin eh. So, ano talaga? Match lang talaga halos lahat ng mga schools sa pagdating sa basta university level or sa college level, no?
Yung isa kay Beth, nag-medal kayo ng dalawa, di ba? So, kumbaga, yun ba expected mo? Kasi last year, nag-second?
Second and third.
Yung nag-first, yung mga nauna sa'yo last year, nandun pa rin? Or,
nandun pa rin.
Nandun pa rin sila. So, paano nangyari yan na naka-first ka? Na-chamba? Or ina-expect mo talaga? Based, ano yung oras mo nun? Tsaka ngayon, mas mabilis ba?
Mas mabilis pa yung oras.
Mas mabilis ngayon. So, pedyo, yun talaga, mas tinarget mo ngayon tinarget. Yung mangyayari.
Kasi nga, nung Uni Games, natalo ko nga siya. So, sinabi nila babawi sila. So, nag-train hard ako din.
So, natakot ka na, babawi yun. Ang okay din yung Uni Games na gauge, no? Like sa football. Kasi doon makita kung nasaan yung condition ng team.
Ano talaga, actually yung Uni Games yun, talagang linagay nila, tinapat talaga nila na ano eh, na medyo,
malapit sa UAP, oh,
malapit
para,
sa UAP makapag-adjust. Para makapag-adjust lahat. Tsaka yun, para kumbaga, ang maganda pa dun, since maraming mga colleges sa mga universities from across the whole country pupunta dun, talagang ano, maganda yung laban na nangyayari kasi, tsaka gulatan eh, medyo nagulatan rin siya dahil sino po yung mangyayari dito. Ayun, so okay rin siya talaga na ano, na gauge dun para sa ano, sa mga bago mag ano, mag season. No? Mamaya, malalaman natin na yun, ano, siguro mas gawin natin mas detail yung kwento kay, ano, kay Bet.
Kung ano yung mga nasa isip na ano, nag-flashback ba siya
para maka-break on si Anferny naman yun, ano, para hindi rin maguluhan yung mga listeners natin sa ano, no, sa show natin. So mamaya, malalaman natin, no, mga kwento ng dalawang to. Ang oras po natin ngayon, 5:30 ng hapon ng DZUP 1602, ay kasapit ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog ng UP Golf Team ang 2017 UP Open Golf Tournament sa February 17 sa Forest Hills Golf and Country Club, Antipolo. Ang tournament na ito ay para sa lahat ng golfers. 3,000 pesos ang bentahan ng tickets at kasama na dito ang green fee, golf cart, pagkain, raffle, UP Golf Team shirt at iba pang giveaways. Para sa reservations o karagdagang impormasyon, tumawag kay John Molina sa 0917-546-0856. Ito ay hatid sa inyo ng UP Golf Team sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka.
Ang sakit. Ba't ako iniwan ni Honey ko? Mahal ko pa rin siya. Baka may makuha akong love advice sa radyo.
Nababagalan sa usod ng pork barrel scam ang grupong Scrap Pork Movement. Signature campaign na layong isulong ang FOI bill, inilunsad.
300 mga pribadong universidad at
puro
kolehiyo sa bansa ang magtataas ng matrikula.
Kayo'y nakikinig sa programang Pag-ibig at Ayun! Ikaw. Pakatatandaan lang na hindi lang ikaw ang nagmamahal. Nagmamahal rin ng mga bilihin tulad ng karne, gulay, gasulat ng social services, gaya ng transportasyon at edukasyon.
Oo nga no.
Pakibalita, makiala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Love ko ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan.
Ang love ko ang sports, kasama sa teammate Wisdom at ako sa teammate Ivan. At ang mga special guest natin ngayon ay si Elizabeth Capioso ng UP Track and Field Team at si Anferny Lopena ng National Team ng Track and Field, no? Pero medyo mag-focus muna tayo sa UAP ngayon, no?
Yes.
At kay Elizabeth, no?
So si Beth, na-expect mo mag-medal ka talaga this year compared sa last year?
Mag-medal po, pero hindi siya
hindi
gold.
Hindi pa sure na gold. Kasi based on last year, maganda yung ano.
So,
ano
pero expected mo sa 3K tsaka 5K? Talagang alam mo makakapag...
Expected 5K.
Pero 3K medyo alanganin. Pag yung... sprints, medyo mahigpit para natin yung labanan eh, no?
Aba.
Hindi siya sigurado talaga eh, no? Okay.
Oo, sa sprints kasi yan eh. Start pa lang, di ba? Starts pa lang, iba-iba na yung discard mo eh. So, nung sa last year, ano bang mga major na difference na ano mo? Na bakit nakalamang ka? Tumaas yung time mo eh. So,
tumaas yung time niya. Pero yung result, gumilis. Tumaas din?
Siyempre, nag-first
siya. Hindi ko namin yung last year. Ano ba yung last year nangyayari?
Last year, second. Tsaka,
pareho?
Second tsaka third lang sa 3K.
So, ngayon, tumaas pa siya
tumaas
pareho.
So, ibig sabihin, kasi dalawa lang naman yung mangyayari niyan eh, para manalo ka.
Nag-anday siya na mawala yung mga
ano. Adunin na yung kalaban.
Ay, makalaban.
Adunin na yung kalaban o gumaling ka. So, ano bang pinaka-difference ngayon sa ano mo? Kumakain ka na. So yung preparation mo for coming into ditong nakaraan ng UAP?
Last year kasi parang more on, parang hindi mas consistent yung training ko. May mga time na yun, tinatamad pa akong mag-training.
Talaga?
Tinatamad pa siya dun sa second na, second tsaka
third.
Oo,
third. Oh.
Tapos ngayon, parang di ba nagbago na kami ng coach. Tapos mag-consistent ng training, sobrang higpit. Tapos may bayad na kasi pag-absent. So,
may
kailangan na mag-training.
May punishment na ano. Oh. Ano, so, tika lang, pero anong klaseng ano? Ano yung, sino ba yung coach niyo dati? Ngayon pala?
Si
Coach Rio.
Ah, si Coach Rio na yung nag-handle sa'yo mismo. Okay. Tapos yun ano, pero sa training, basta sinipag mo lang. So dinaan mo talaga sa sipag.
Sipag. Oh,
sa sipag tsaka sa ano, sa pagiging isang disiplinadong atleta. Yes, yes naman.
Yeah. Ano yung pinaka main difference pagdating sa support niya ngayon? Kumbaga, may dagdag ba kayo na ano, equipment, yung nowhere to go but up ba, nakakatulong na rin sa track and field?
Opo, nakakatulong po siya.
So ano yung ano nila? Ano yung contributions nila as far as yung mga support nila?
Ang ngayon, parang nagbigay sila ng bag tag sa amin. Tapos okay. Then, meron, nagbigay din sila ng pera for you up. Pero hindi ka kung magkano.
Wala ba kayong mga, ano, wala pa rin ba kayong mga, paano yung mga meals niya after training? Kanya-kanya na rin?
Ang meals namin yun po, yung after training, pag sa arena, libre. Sa nowhere to go din po ata
yun. Ah, talaga? Ayun, ah, importante okay. Yun kasi
pero
syempre.
Dapat kay Coach Rio pa lang, pwede nang suportadong na sa
dapat. Coach Rio, oh. Kita mo na yung mga coach yun.
Di ba? Pag ano, pag dumarating si Coach Rio, buong gym natin, napapataob niya dahil sa ano, sa iingay
na. Di ba kayo pinapasali sa mga ano niya, sa mga running events niya, yung mga pacer, mga ganyan, di pa?
Minsan, pero minsan, pag malapit na yung game, hindi niya kami pinapasali. Okay.
Kasi so, karamihan niya to sa mga kasama dyan, mga varsity din dati.
So,
at least may ano, may extra din sila.
Kumusta ba ano, yung mga suporta ano ng teammates sa iyo?
I mean, hey, ano ba? Ang daming friends niyan.
Talaga, marami mong friends to. Popular ka pala.
Si ano, si Dayan, yun ang makulit sa iyo.
Ah, talaga? Si cheer ka ba ng mga yon? Oh, ano?
Opo, sila po yung number one supporter ko po, yes. Yung sa distance din po.
So, talaga, yung ganyan pa si nakakatulong?
Ano? Si Dayan ba? Si Dayan o nga pala, ano? Hello, mga estudyante namin ni Sir Wisdom, yung pinakamaingay na, ano? O, yan yung, ano yan, pag nagdaldal yan, 3K, 5K rin yun.
Ganun, pang matagalan.
Ano, siya ba, pag nag-support, siya ba endurance run ba? Si Dayan?
Apa, endurance.
So, kasama mo talaga yan?
Pag
nag-ano? Or
training. Ah, parang, training. Kasi diba sa distance, kasi may dalawa yun, middle tsaka long distance. So, siya, part siya ng middle distance.
Paano nakatulong yung ganyan? Kasi, individual sport naman ang, ano eh, ang track and field eh. So, except sa relay. Pero dun sa mga, yun, mga 3K, 5K, paano nakatulong yung teammates nyo ganyan? Parang, ano ba yan? Pampagana, mga ganyan.
Para hindi naman down masyado siguro.
Diba? Or pang cheer, ganyan.
Sa cheer po or sa training?
Sa lahat, sa training, lahat. Dyan, sa competition.
Yung sa teammates kasi, yun po yung sila yung mismong magpupush sa'yo na ano, lalo na pag kasama mo sila sa training. Kasi sila mismong, parang kalaban mo sila sa pagdating sa training eh. Sila yung, kaya lalakas ka. Pero pagdating sa game, sila din mismo yung number one talaga na magsasupport sa'yo.
Paano na next year mangyayari? Eh, number one ka na pala. Eh, diba yung cry,
nowhere to go but down
ka na. So, paano mo i-sustain yun, ano? Yung first place mo niyan? Mukhabang yung mga kalaban mong tinalo mo, mukhabang babawi sila?
Mukhang babawi po.
Kaya kakayanin? Kakayanin. Babawi yan? Talaga?
Ano ba yung
naging... So, hindi kailangan, hindi ka magpapatalo nun. Ano gagawin mo?
Training pa rin.
Oh, kaya magdasa siya, humina din yung mga kalaban.
Ganun na lang, no? Sana tamarin na lang rin sila, no?
Pero as a whole ba, ano ba yung ano ng team? Expectations and yung goal ng team coming into the UAP season?
Yung goal kasi
ano
talaga...
Ano ba yung mga in-expect nyo talaga? Mag-podium? In-expect nyo ba talaga mag-podium kayo this year?
Hindi po. Yung mismong coach lang namin nagsasabi na magpo-podium tayo ngayon. No pressure, third tayo.
Ah, talaga? So,
talaga,
third. Si Rio, akala nyo, bubola lang yun, ha?
Oo
nga, eh. So, medyo in-expect yun na makapag top 3. Sino ba nag-first? Ano, sa...
Nag-first UST, then USC. FBU.
Ah, okay. Ano ba ang format sa track and field? Ba, apat na araw?
Apo.
Apat, liba?
Ay, lima.
Limang araw. So ano ba yung ano yan? Kumbaga kunya sa first day, lahat ba ng lahat ng sprints o kaya sa first day or spread out? Ano bang nangyayari sa ganyan?
Sa first day, hindi lang po sa sprint, eh. Lahat may sprint, may may distance, may throws then jumps.
Ah, so lahat?
Opo, okay. Lahat. Pag sa sprint kasi, may hits yun. So, after ng hits, then makapagpahinga na sila ng kante, then finals na.
Ah, okay. So, ang sprints, mas maagang...
Mas mauna sila.
Mas maaga na tatapos. Ang nasa last, yung mga long distance.
Apo.
Kasi ang long distance, wala namang hits, di ba?
Wala po.
Diretso na siya. Diretso. So, ang mga longer distances na mga run tsaka walk, nasa bandang huli.
Bandang huli, okay. Po.
Yung mga throws... ano ba yan? All throughout? Or?
Yung throws, wala rin po silang ano, parang finals, diretso finals na sila.
Ah, oo, kasi attempts na daw, pas pahabaan.
Sa jumps naman po, parang lahat sila mag-jumps, tapos makapasok sa top 8, sila na yung finals.
Ano? Finals. Ah, okay, so parang dalawang ano lang, parang isang hit lang, tapos top 8, tapos top pasok.
Eight, pasok na.
May ano ba? May Decathlon ba sa UAP?
Meron din.
Ayun, mahaba yan. So, yung pinaka ano.
Pag Decathlon, ang ginagawa nila? Buong ano? Buong
marami,
four
diba?
Days? Ano?
Hindi throughout, all throughout parang yun. 2 days lang sila. Two days, pero marami silang event. May
halos endurance rin pala yung gagawin nila.
Marami, may throws, may...
Oo, kasi sa dami yung gagawin nila, halos, di ba? Throughout the day, kailangan meron kang parating power, tsaka may ano. Kumbaga, yun nga, endurance basically. Oh, kasi throughout the day yun eh. And Fernie, ikaw nang galing sa, well, hindi ka nang galing sa UAP, pero nang galing ka sa NCAA sa level ng ginagawa niya. Hanggang ngayon ba nandiyan ka rin ba? I mean, aside from the national team. So alam mo kung paano tumatakbo 'tong mga collegiate tournaments. So ano kaibahan naman niya sa pagdating sa mga national team naman? Meron bang pagkakaiba pagka setup mo or meron bang dahil national team ka na nagiging mas iba ba 'yun? Yung approach mo dito sa mga ganitong klaseng labanan?
Wala naman. Parang ganun lang din.
Parang ganun pa rin
same niya. Competition lang. Basta, kasi pag marami kang exposure, mas naka-gain yung confidence mo. Kaya pag nasa mga collegiate competition ka, mas
kampante ka.
Na. Ka na.
So, nangisip mo po, pag in-save, ay, ito wala, nag-abroad na ako. So, parang relax ka lang.
Game na to. Kung hindi, kaya ito kung mga kalaban na to. Alam, wala, meron akong dagdag dito. Ito, wala. Kaya ganun ba yung dating mo doon?
Hindi naman. Pag alam ko na nagpipick ako, yung best ko is nandito sa year na to. At saka, pag bugbog ako exposure, mas may confidence ako na kaya ko doon.
Kasi iba rin yung may mental ka na, mental ka na edge. Paano pag ano pag may laro sa labas, hindi ka ba nahihirapan makabawi sa or magpaalam na sa school na maaalis ka?
Actually, may program na excuse letter pag may mga laro kami. Perma lang sa mga sports director at sa teacher.
So suportado niya naman yun, ano, pagiging national player mo sa school mo rin ano. Kasi maraming may mga ibang schools ano eh.
Hirap,
ayaw nila nga nang minsan nagda-national team kay, 'di ba? Okay lang sa kanila pero minsan hindi suportado sa mga teacher, 'di ba? Sa mga ano. Kasi
kailangan sa atin kasi ang hirap din kasi minsan kunyari national team ka. Tapos mawawala kang 2 weeks.
Dahil sa training or sa tournament, di ba?
Tournament.
Buti nga sa track and field, kahit pa paano.
Mas mabilis lang.
Mas mabilis lang yung events. Mga 4 days, 3 days, di ba? 1 week, di ba?
Football, ganyan.
Football, volleyball, basketball, ang haba ng mga tournament. Buong sim, wala na eh. Papakita na sa'yo pagkatapos ng dalawang buwan.
Sir, estudyante mo pala ako. Si Albert, doon ka na nakatira doon sa, doon ka natutulog sa Ultra?
Ultra Pasig. Pero pag may class sa school.
Ah, okay. Dorm. So, nanggo dorm. Paano yung ganyan? Mas convenient ba pag doon ka na kasi mas madali ba siya sa trip para sa'yo? Kasi
malapit lang.
Lalabas ka lang, di ba?
No, po.
So, wala lang biyahe, ganyan. Ano yung mga provided for ng national team? Para may idea naman yung ibang tao. Ano yung pinaprovide ng national team pag sa inyo? Pagkain, lahat ba?
Sa pagkain, may sa ano, allowance.
Allowance, okay.
Kumbaga yung tawag na sweldo mo.
Pangkain.
Oo, pangkain. Tapos dorm, may tagalaban na rin.
At least, malaking bagay yun.
Kasi training, maglalaba ka pa. Tapos, mga issue. Supplies. Ngayon, supplies namin is Under Armour na. Hindi na yung...
Ah, talaga. Ano dati? Okay.
Ano ba dati? Hindi na yung...
Everlast Mente. Everlast Mente.
May 361. Tsaka may mga ibang China brand pa na ano eh. Diba? Yun, so...
So, kumbaga lahat... Lahat ano na. Lahat provided for ng gobyerno. Sa training ka lang. Kulang lang bahay. Bahay lupa.
Oh, bahay lupa. Yun na lang yung kulang. Buti nga, si Adverney nakahanap na ng love life eh. Yun. Baka humingi pa sa gobyerno, wala pa akong love life.
Okay, okay, mayroon ka namin. No?
Mahal lang ng para sa Pilipinas ang meron ko. Ayos ba? So, ano ba yung mga upcoming tournaments mo, Adverney, para sa ano?
This coming March, first week, NCAA.
NCAA, okay.
Last playing years.
Gano'ng katagal yung NCAA niyo? 4 days rin yun usually?
3 days kami.
3 days yun.
Kasi puro kami lalaki, walang babae.
Ah, ganun ba?
Yun na nakakalungkot sa amin eh. Puro kami boys,
kaya
walang girls.
Pala, kaya pala, kaya pala tuwatawid to ng UAAP. Yung sprints mo napaka-exy pero napakahaba ng ano, nahahakbang mo ha.
Ayun, so lahat ano, lahat ng track and field sa NCAA men's lang?
Men's lang. Junior tsaka senior.
Okay. Tapos ano, yun sa NCAA, tatlong araw yun, no? Pagkatapos doon, may mga ano international ka bang hinahanda rin? Sigurado.
Oo, kasi this year kasi parang ano, selecting kami sa para sa SEA Games.
Okay. No, saan ba magaganapin yung SEA Games ngayon? Ano?
Sa
ba? Jakarta?
Malaysia.
Ba? Ah, Malaysia. Sa Kuala Lumpur.
Oo, Kuala Lumpur.
Okay.
Sa UP, may upcoming events pa tayo? Pahinga muna kayo ngayon.
National Open.
National Open.
National Open next.
Sa March sa Isabela.
Yung sasabi niya. So, magkikita kayo doon. Ayan na ba?
Okay, diba?
Talagang. National Open na March. So, halos wala kayong pahinga.
Wala.
Pahinga ng konti. Tapos ano ulit.
Pero meron akong tanong pala. Paano yun, ano? Paano ka nagpa-prioritize ngayon? Meron kang isang tawag to? Tournament ng NCAA, meron ka rin yun sa international. Paano ka malalaman kung paano ka magpipick? Kasi ibig sabihin, dalawa na yung kailangan mo ipick, diba? Or multiple.
So ngayon, nagko-concentrate ako ngayon sa NCAA.
Mm-hmm.
Kasi yung international na competition is wala pa binibigay sa amin.
Ah, so wala pang ano, kumbaga drawing pa lang yung...
Pero meron this coming April, after ng National Open.
Pag ganyan ba, kaya pa rin na mas tumaas pa yung performance mo?
Depende, kasi based experience nung naglaro ako sa Uni Games, tapos pag uwi ko dito sa Manila, may Patafa finals. Medyo, yung time ko naman, manageable, kumbaga consistent. Pero yung performance, medyo bumaba ng konti sa best time ko. Kasi syempre, walang pahinga, nakapagod din.
Okay. So, kaya pala. So, mamaya, malalaman natin kung
ano yung... Yung ganilang live-life muna. Valentine's.
Kasi Valentine's special natin. Ganun ba yan? Maganda na kayong dalawa. Kasi ito yung pinakamahirap ko tanong na ano.
Answer kami.
So, mamaya, malalaman natin yan. Pag-break ng Love Kong Sports, sa chorus po natin ngayon, 5:47 ng hapon ng DZUP 1602. Kasapin ng KBP, kapisahan ng mga broadcast ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halikan at makinig sa DZUP.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
The Mu Sigma Phi Sorority brings you EKG, Excellence, Knowledge, Genius, the annual quiz week competition for pre-medical students in the Philippines. Happening on February 17, 2017 at the University of the Philippines, Manila, Museum of the History of Ideas. Just form a group of three for a chance to win 5,000 pesos. For inquiries, just contact Jaya Cabilao at 0917-542-0046 or email them at mspekg2017@gmail.com. This event is brought to you by Mu Sigma Phi Sorority in partnership with DZUP 1602. Asali ka!
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Labgo ang sports. Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan.
Nagbabalik ang Labgo ang sports at may special guest tayo ngayon, no? May special episode tayo ngayon. Timitwist na, may pahabol yung episode natin ngayon.
Yes, Valentine's special.
Valentine's special. So, love ko ang sports, love rin namin ang isa't isa. Ganun yung nangyayari dito. Yes, So, yung special guest natin na mahal ng isa't isa na si Beth tsaka si Anferni, no? Parehong track and field na manlalaro. Isa sa UP, si Beth tsaka si Anferni sa national team tsaka sa CSB.
CSB.
No? Pero paano ba kayo nagkakilala?
Paano ba umabot? Paano ba nag-meet ang CSB tsaka UP?
Tsaka kasi last meeting, last episode natin, football love yun pinag-usapan natin. Love for football at love sa isa't isang goalie. Ngayon,
medyo yun kasi, sabay silang training, pareho yung coach. So
ito,
medyo,
sprinter tsaka walk-out.
Ito, ibang school, ibang event, di ba?
Pero same sport pa rin.
Exact
opposite. Alam mo, dapat buong taon natin, ng 2017, panay pagmamahal lang yung pag-usapan natin. Total love ko ang sports naman, palagay ko mali yun, approach natin eh. Yeah. Ano?
Paano ba nagtagpo ang CSU?
This year ko siya nakita eh.
Sino ba ikaw nakapansin?
Sa training.
Last year.
Yung nakita ko siya, sabi ko parang bagong mukha to ah. Yeah, tapos parang napapatitig naman sa kanya. Kaya pag...
Paano matitig? Parang kakain?
pag galing siya sa workout, tapos papunta siya, tapos ako... mag-warm up. Tapos parang magkasalubong kami. Ako, medyo didikit ako sa...
Yun, no?
Didikit ako para madaanan niya. Tapos nakatitig ko sa mga mata.
Napansin mo ba yan, Beth?
Apo.
Talaga? So, gusto mo rin talaga.
Hindi ba? Napagkamalan ko pa siyang mata.
Sabi niya, pagpalakas, dito na naman itong manyak na to.
Sabi ko, kailangan ba paikot-ikot sa track? Ganito mangyayari.
Hindi naman manyak, tumitig nga sa mata ko eh.
Ayun, yes. Naman, nagka-moment pala kayo. Hindi naman siya nakatitig kung saan-saan eh. Ito naman, no, bet talaga. Tapos, ano nangyari?
Tapos yung katitigan, tapos yun na, kayo na.
Hindi naman. Nung Unigames.
Mabilis na sprinter to, kung ganyan yan.
Doon kami sa Unigames, medyo nagkakilala. Kasi, awarding nung 100 ko.
Mm-hmm.
Tapos, nung awarding, tapos nang awarding na dun siya, kumukuha ng picture din sa mga teammates niya. Sabi ko, shit, nandito siya. Yes. Sabi ko si coach, pa-picture ko dyan, coach. sabi ng coach ko, saan dyan? Yan o. Yung tinawag ng coach ko, yung tinawag din ni coach si Beth. Sabi, coach, wag. Eh, pag sabi ko ng wag, nakalingon si Beth. Yeah, sabi ng coach, pa-picture daw. Pag sabi ng coach ko na pa-picture, lumapit na sa kanya agad. Tapos, picture mo na kami, coach.
Yun.
After picture, sinend ko sa messenger. Doon kami nag-chat.
Sinend mo sa messenger niya. Pero, friends na kayo sa Facebook noon.
Oh, friends na.
Paano mo nalaman yung pangalan niya?
Sino nag-friend sa'yo?
Ako ato.
In-accept mo naman kaagad.
Opo. Kasi, kilala ko siya sa mukha. Pero, alam ko yung
so, yung nakita mo, ay, ito yung manyak. Ito pa yung manyak.
Ito pa yung manyak.
Paano ba yun, Beth? Paano, ano yun nasa isip mo nang i-accept mo na sana siya sa Facebook? Kasi nauna yung Facebook pala eh.
Nung in-accept ko sa Facebook kasi, hindi kilala, nakikita ko lang siya sa Ultra, pero hindi ko siya napapansin na tumitingin sa akin that time.
Yeah. So, tumitingin lang.
Pero okay, at least, Bernie, napansin ka na pala
doon. Yes. Ayos. Dumikit ba naman sa'yo?
Sabagay. So, baka sabi nga ni Bet, baka naman ito, dumidikit parati sa akin. Lagkit-lagkit na nga. Tapos, ano nangyari?
At least sinend mo yung picture.
Ah, sinend ko yung picture. Tapos sabi niya, bait mo sila dun sa akin. Tapos sabi ko, syempre kakasama ko eh. Tapos yun, okay. Tapos sinend ko siya nung reply niya. Tapos yung sinend ko siya, nag-chat siya nung mga gabi. Sabi, hello.
Yeah! Iisip ni Metzeg. Ay, ang gwapo ng bottom man niya.
Ah, dun kami nagsimula mag-chat. Hanggang sa...
Kala mo ha?
Mula noon, nag-training na kayo pare sabay-sabay parate. Hindi pare,
minsan nakikita kami sa training.
Paano ba kayo nagkikita pag
ano? So pagkatapos ng ano, takbo niyo tsaka ano, training niyo.
Hindi kasi pare yung ultra na nagkakataon minsan na pare yung ultra. Pero paano iba naman yung mga team niyo? So hindi pa kayo mapagsasabihan. Uy, nasaan naman naliligaw na naman?
Hindi naman.
Hindi naman po.
Hindi ba nagkaabot na lumalabas na parang pagdandong ka parang syempre hindi pa kayo noon, 'di ba? Parang ay, sana nandun si Beth. Oh, ito si Beth naman. No? Ay, sana nandun si Emperor. Tapos, siyempre,
tumatik na yan.
Tapos magtalikod mo, nandun.
Or minsan, parang pag wala siya, medyo pa sa my love mo, parang 3K, 5K, gagawin ko nga 8K ito para baka dumating pa. Mga ganun.
Ingot-ingot na
gito.
Wala naman po. Ikaw.
Minsan.
Yung mga 500 mo, 400 mo, naging 800 na, mga ganun.
Hindi naman.
Hindi rin naman. Talaga to.
Pero hindi kayo makakapagsabay ng training kasi iba yung event niya.
Oo nga.
Apo. Sa amin kasi mas maaga. Tapos okay. Sa kanila 6 a.m.
Ay, mahalas magkasunod lang.
Apo. Pero magkikita lang kami. Kumbaga, pagdating niya kami nag-workout
patapos
na.
Patapos na. Okay.
Sila, mag-start pa lang.
Di ba dadating ka, may dala ka lang pagkain yan.
Hindi naman.
Hindi naman.
Ayun. Very may special message ka ba kay Beth? Kasi patapos na tayo, patapos na yung show natin yes, eh. Diba? Meron ka naman eh.
Happy Valentine's Day.
Yun.
Yeah, mama.
Mama.
Uy, grabe no? May bulaklak pa yan.
Uy, oo nga. May bulaklak kanina yan.
Fresh na fresh. Oh. Wala pa yung kanina sa klase.
Oo nga, oo nga. Ikaw, Beth, may sasabihin ka ba yan, Fernie?
Wala, okay lang na.
Well, happy Valentine's Day. Then, thank you sa support.
Yes!
Yun.
Thank you.
Ano, teammate Miss na wala akong sasabihin na happy Valentine's Day. Bahala ka sa buhay mo.
Kasama na naman tayo.
Oo nga, tayo na naman magkasama tuwing Tuesday na lang. It's a normal Tuesday for us, na? Okay. Okay, so, salamat sa yes, mga salamat, special guests natin yun. Sana,
And congratulations.
And congratulations. Oh, sana ano sa mga susunod niyong laban. Anferni,
good luck
sana,
sa you.
Good luck thank sa NCAA mo tsaka sa ano, yung laban mo, paghahanda mo para sa SEA Games. Si KA Beth naman sana
good luck sa pag-aaral.
Oo.
Maglalaro mo ka pa ba?
At least nakakapagpahinga ka na ngayon.
Mag-extend ka pa ba?
Mag-extend po.
Yes. Oh, oh. Syempre naman, no.
Defend.
Defend the championship. Okay yun. Yan yung isa sa mga... Pag na-defend mo yan, isa ka sa mga greats.
Hindi, may pressure ka na yan na...
Mag-go-gold, di ba?
Hindi, pero mas malakas pa rin kung may embot siya. So, ayun. Ang oras po dati ngayon, 5.56 ng hapon ng DZUP 1602. Ay kasapit ng KBP, kapisahan ng broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.